हिब्रू चिगु अध्याय
व्यवस्था था हे पुमव ठोला जुतिनिगु खयागु किपालु जक ख एजुगुलि देन रसं बलि बिव मनुट परमेश्वर न्यनि शुद्ध जु फैमखु बलि बिव शुद्ध जुगु खसा छाहान बलि बिमाल ठुकी शुद्ध जुगु खसाला बलि बिगु ज्या डिके मागु ख अले ठजाम मनु यागु नुगले हाना हाना पाप बिया मवे मागु ख थाथे बलि बियाला झन जक हे दे दसा ठगु पाप लुमंके थे जी डुआत व डुगुचाटेगु यी गुप्सा पाप हुया छे फैमखु उकी हेला खनी ठोसंसारे झा ढुङ्का ख्रिस्त परमेश्वर त थते धया दिगु
बलि बिगु व छ्याछि यागु छिटमय एन ठ्वे ज्यायागु निम्ति छिजिगु म दे कादिल होम बलि व पाप बलि छिले तया मदी अले जी धया हे परमेश्वर छिगो इच्छा पुअंके त जीवया चना गोडो धर्मशास्त्र जिगो ख चोया तथे हे या ना दिश
नापाला वेकन थते धया दिल बलि बिगु व छ्याछि यागु छिटमय होम बलि व पाप बलि छि एका मदी गुगु व्यवस्था चोया त गठ याइगु ख लिपा हाना थते धया दिल सया दिश छिगु इच्छा पुअंके त जीवया चना गोडु थटे ख्रिस्त नापा यागु बलि बिगु ज्या मदेका थहे बलि जुया दिल ठुकठ वेकन परमेश्वर यागु इच्छा पुअङ्का दिल सदा यदा गाक्क छक्ल थट हे बलि बिया वेकन झिगु पाप मदेका छया दिल फुक्क प्रोहित त परमेश्वर या था बलि बिगु ज्या एना चोनी अलि इम्सा न्याब्ले थटा हे बलि बिया चोनी ठुकठ बलि बिगु ज्या गुप्सा पाप हुया छ फैमखु ख्रिस्तला पाप यागु निम्ति सदा यात गाक्को छताहे जक बलि बिया दिल अले वेक परमेश्वर यागु जवे चना दिगुडु परमेश्वर वेक या शत्रु टेट वेक यागु पालतले तया मदितले वेक अनहे बिया चना दि पाप शुद्ध जुपिन्त वेकन छगु हे बलिदान सदाया लागि सिद्ध याना दिल खय खय पवित्र आत्मा न थत्य थका साक्षी बिया दिगुडु
प्रभु दया दिल जी भी नप जी तेनागु बाचा थोहे ख जी ठगु नियम इमुगु मने ठंग दया भी अले इमुगु नुगले न चोया भी
वेकना हाना दया दिल
जी इमुगु पाप व इमसा यागु मभिंगु ज्याख हाना लुमन के मखुट
ठुकठा पाप छेमा जी ढुंका पाप हुया छेट हान बलि बि मागु मन्ट एजुगुलि योपि धाजुकी जापि येसु यागु हियाना महापवित्रगु ठासे वन्यत झिट छु पङ्ल मन्ट वेक यागु म झिट छपु नुगु व जीवन दुगु लम्फु चाका दिगु दु येसु दक्ले तरम प्रोहित ज्या दिगुलि पवित्रगु लख म शुद्ध याना बामलागु व मबिङ्गु ख मति मटसे नुग येचुका को विश्वासे बल्लना झिपी परमेश्वर या न्यने वनेनु थपिन्स यानागु आशया त झिस बल्लका चोनेमा छा रासा झिलिसे बाचा चिना दिम विश्वास या बमख झिस थ ठवे माया यागु व भिङ्गु ज्या यागु मने तयमा गुम गुमसिगु बानी दुठे झिस न फुक्क विश्वासी त छठा मुनिगु तोटे मजु अजला प्रभु झया दिगु दिन न्यने वेट्यङ्गु ढका सिका थथवे सास बिगु यामा सत्य छुख ढयागु सि ढुङ्का न झिस पाप एन जुल ढासा झिगु पाप भुया छोगु गुगु बलिदान हे दैमखुट ठुकिया पलेसा पाप या मिसिन परमेश्वर यागु सजाय फयमाली व सजाया मि परमेश्वर या विरोधी तेत भस्म एना बि मसायागु व्यवस्था माने मयै म मनु या त निम स्वम मनुन साक्षी बिल धासा दया मटसे सना छोई धासा परमेश्वर या काया त पाल तले चोङ्गु ढु ताकी पिन्त थ त पवित्र यागु बाच यागु हिया त अशुद्ध ताकी पिन्त ओ दया इना दि म पवित्र आत्मा या त हेसै पिन्त गुलिजक अप सजाय बि छिमिस हे बिचाया
बटलका गुज्या जिगु ख जि पलिसका
धया दिमेसित झिस मस्यु थठेन धया तगोडु
प्रभु ये वे गया मनुटे त न्यायनादी
मुआमा परमेश्वर या लादी लाइगु तस्का ज्ञानपुगु खंख नपायागु ख छका लोमंकी भिंगु ख नेने ढुंका व परमेश्वरगु जका ढुंका छिमित गुली दुख कष्ट जुवल एना छिमसा विश्वास यागु मटोटु गोक मछिला छिमत फुकसीगु न्यने बेजत याद अले हान गोकला थाते दुख फय मापी लिसे जुइमाल झालखाना लापिन्त छिमसा दया माया याना ग्वाल याद अले हान छिमिगु सम्पत्ति लुटे याना कासा छिपे ले दया चोन छा रासा छिमके सदा दया चोनिगु दक्षिबे तरङ्गु सम्पत्ति दुटका छिमसा सु ए जुगुली छिमसा सास यागु टोटे मते छिमसा ठुकी यागु तरङ्गु इनाम काय खने दिने परमेश्वर या त यगु ज्या या त वेकन ब्यादी ढका धया दिगु का त छिमसा नुग क्वाटुका चो धर्मशास्त्र चया त गु दु
आ छाइ म मनु छाया हे कि लिवका कि मखु जिम्म धर्मी मनु ठासा विश्वास हे मई सुना न चित टोटा वन ठासा जि वया त ये कि मखु
जिबि अथे विश्वास लिचला सेना वनिपि मनुट मखु बरु विश्वास मका तपि खा